Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Жалал Абад облусунда Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушуна даярдык башталды.
Камбар Ата 1 иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор Азияга да пайдалуу болот.
Донбасстагы стратегиялык шаарлардын айланасында салгылашууланууда. Орус армиясы Северодонецкиге чабуул коюп жатат. Херсонда украин жоокерлери алга жылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүндө жоокерди сабаган прапорщик камакка алынды. 6 аскер кызматкери иштен четтетилди. Жоокер өзү ооруканада жатат.
Эртеңки саат 9:00 чейин мени уктаткан жок. Түнкү саат 11:00 баштап, көзүм илинип уктап кетсе, мен аркаман келип башка караушка урат.
Бүгүн 8 июня, дегенде жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Амансызбы? Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаарында салгылашуу уланууда. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай Лисичанск шаарында катуу аткылоого туш болуп атканын жазды. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлери сан жана курал жабдыктан үстөмдүк кылганына карабастан, украин күчтөрү Донбасты каармандык менен коргоону улантаарын убада кылды.
Оккупанты не верили, что опер.
Баскынчылар биздин аскерлер ушундай катуу туруштук берерине ишенбегени сезилип турат. Эми алар Донбасс тарапка жаңы күч тартууга аракет кылышууда. Херсонда дагы ушундай биздин аракеттерди басуу үчүн жаңы бөлүктөрдү киргизип жатышат, деди Владимир Зеленский 8 июнга караган түнү жасаган кайрылуусунда. Орусия Северодонецктеги карапайым тургундар жашаган райондор украин аскерлеринен бошотулганын 7 июнда маалымдаган. Британиянын коргоо министрлиги бүгүн жарыялаган күнүмдүк отчетунда соңку 24 саатта эки тарап тең кандайдыр бир маанилүү позицияларды ээлей албаганын жазды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 аскер кызматкери жоокердин катуу сабалышына байланыштуу жумушунан четтетилди. Жоокерди сабаган аскер камакка алынды. Маалыматты 8-июнда министрлердин орун басары Урматбек Шамарканов билдирди. Анын айтымында жоокер аскер кызматкеринин ур токмогуна кабылганы, ал номер 4-үнчү ооруканада операция болгону да аныкталган. Ага чейин ал зомбулга кабылганын айткан эмес. Алгач Беловодское айылында, кийин республикалык ооруканада текшерилгенде деми кыстыгып кыйналып жатканына байланыштуу пневмония деген диагноз коюлган. Номер 4-үнчү ооруканага алып барып операция жасашканда жоокердин табарсыгы жарылганы аныкталган. Прапорщик тээп жиберген, ал ошондон кийин гана айткан дарыгерлер операция жасоо оор болгонун айтышкан. Жоокердин катуу сабалышына шектелип келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкери кармалганын 7-июнда башкы прокуратура билдирген. Иранда Табас шаарына жакын жерде болгон поезд кырсыгынан кеминде 17 киши мерт кетти, 10 адам жарат алды. Алдын ала маалыматка ылайык, поезд экскаватор менен кагылышкан, натыйжада 11 вагондун 5 жолдон чыгып кеткен. Маалыматка ылайык, поездде ошол маалда жалпысынан 348 жүргүнчү бар болчу. Иран маалымат каражаттары авариянын себептерин иликтөө башталганын жазды. Иранда эң ири темир жол кырсыгы 2004-жылы катталган. Анда бензин жана химиялык заттар жүктөгөн поезд Нишабур тарыхый шаарынын жанынан кырсыктап 320 киши өмүр кыйылган, 5 айыл жабыркап, жүздөгөн адамдар жарат алган. Иранда жалпы узундугу 14 000 чакырымга жеткен темир жолдор системасы эскирип калган. Тажикстандын Кыргызстандын аймагындагы анклавтарында курал жарак кармоо тартибине байланыштуу маселени Жогорку кеңештин тийиштүү комитетине кароо тапшырмасы берилмей болду. Комитетке протоколдук тапшырма берилерин 8-июнда Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов депутат Султанбай Айжигитовдун сунушуна жооп берип жатып билдирди. Депутат Айжигитов өткөн аптада чек ара окуясы катталган Баткен районун Булакбаш айылы 40 деген жайлоонун жанында жайгашаарын, ал жерде 5-6 эле үй бар экенин айтып, жанындагы тажик анклавына оор техника тартылганын кооптуу жагдай катары мүнөздөдү.
Тяжелый техниканы чыгарыш керек анклавтардан. Эл аралык тажрыйба боюнча анклавтарда вообще тяжелый техниканы кармаганга вообще укугу жок эч кандай. Анклавга кирген куралдар, особенно эмелер бүт барды биздин мамлекетте учетто болуш керек. Не то что тяжелый техника, огнестрельное оружиелардан. Ушуга кандайдыр бир мындай чечкиндүү бир чара көрүш керек да.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов. 3-июнда Тажикстандын чек арачылары Булакбаш аймагында чек араны шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн, өз аймагына кетүү талабын аткарбай ок чыгарышканын кыргыз тарап билдирген. Ок атышуу бир нече сааттан кийин токтогон. Жарат алган эки чек арачы Бишкекте ооруканада жатат. Тажик тарап окуя үчүн кыргыз чек арачыларын айыптап, алар жактан бир жоокер жарат алганын айткан. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап миномет колдонгонун маалымдаган. Жалал Абад облусунда Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушуна даярдык иштери башталып, 28-июнда гидротоннел түшүүчү жерде жардыруу болду. Ага президент Садыр Жапаров катышып, Кыргызстан 30 жыл мурда эле электр энергиясын экспорттогон өлкө болгонун, азыр тескерисинче электр жарыгын сатып алып жатканын айтты. Өлкө башчынын сөзүнө караганда, камбар ата бир ГЭС салынып бүтсө, камбар ата эки ГЭСинин толук иштешине шарт түзүлөт. Эки ГЭС тең иштесе жалпы кубаттуулугу 1000 мегабайтка жетет. Шинжанда туугандарын бошотууну талап кылгандар Казакстанга Кытайдын тышкы иштер министри Ван келген маалда Бенжиндин Нур Султандагы элчилигинин имаратынын алдына чыгышты.
Агамды издегенде 4 жылдан 5 жылга аяк басты мине. Жазыксыз камап отур кой. Молда болдуң, казак болдуң деп. Казыр сол жеңгем ага мен кабардашып турат экен. Бурун Кытай
дейт акцияга чыккандардын бири, алар колдорунда Шинжанда кармалып жаткан туугандарын сүрөттөрүн жана аларды бошотууну талап кылып, казак, кытай, англис тилдеринде жазуулар бар кагаздарды көтөрүп турушту. Элчиликтен аларга эч ким чыккан жок. 7-июнда Кытай тышкы иштер министри менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жолуккан. Мындай акциялар Кытайдын консулдугунун алдында көп жылдан бери өтүп келет. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаровдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 9-июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткөнөтөт деп кабарлоодо. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20, күндүз 36, Талас жергесинде түнкүсүн 18, күндүз 34, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 21, күндүз 37, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14, күндүз 26, Нарын облусунда түнкүсүн 12, күндүз 27 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1 плюс 4, күндүз плюс 8, эми Бишкекте абанын табы түндө 20, күндүз 36 градуска чейин ысыйт. Уктурууну улантабыз. Жалал Абад облусунда камбар ата бир ГЭСинин курулушуна даярдык башталды. 8-июнда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда гидротоннель түшчү жерде жардыруу болду. Бийлик бул Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң чоң долбоор боло турганын айтууда. Бирок дээрлик 3 миллиард доллар турган борбор Азиянын гидроэнергетикалык саясатына таасир эте турган бул долбоор ишке ашабы деп суроо койгондор да бар. Президент долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 412,8 миллион сом бөлүнгөнүн, дагы 1,5 миллиард сом бөлүп берүү маселеси чечилгенин кошумчалады. Бул каражат ГЭС курула турган аймакка транспорттук тоннель, Нарын дарыясынын эки жээгин бириктирген көпүрө, электр чубалгыларын жана жумушчулар жашай турган шаарча курууга жумшалмакчы.
30 жыл мурда биз электр энергиясын экспорттоп келсек, бүгүнкү күндө импорттоп келебиз. Камбар ата эки ГЭСинин эске албаганда 30 жыл ичинде жаңы ГЭС курулган эмес. Мына ошондуктан электр кубаттуулугун көбөйтүү милдети куруштурат. Суу башында туруп электр энергиясын импорттогон биз үчүн уят иш.
ГЭСтин камбар ата бир ГЭСинин курулушу кошуна өлкөлөрдүн суга суу маселелерин чечүүгө өбөлгө түзөт жана аймактагы суу энергетикалык балансты стабилдештирүүгө салым кошот деп айтылды. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстан Нарын дарыясынын болгону 10% суга суу катары колдонот, калганын кошуна өлкөлөргө берет. Жапаров ошондуктан долбоорго Казакстан менен Өзбекстан инвестиция салса кубануу менен кабыл аларын да белгиледи.
Камбар ата бир иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор Азияга да пайдалуу болот. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, камбар ата бир ГЭСинин курулушу кошуна өлкөлөрдүн суга суу маселелерин чечүүгө өбөлгө түзөт жана аймактагы суу энергетикалык балансты стабилдештирүүгө салым кошот. Ошондой эле дээрлик жай мезгилинде иштелип чыккан энергияны КАСА 1000 долбоору аркылуу алыскы өлкөлөргө да импорттоого шарт түзүлөт. Тактап айтканда, камбар ата бир ГЭСинде жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүү күтүлүүдө жана өндүрүлгөн электр энергиясынын ар бир киловатт саатын КАСА 1000 долбоору аркылуу 5,15 АКШ центине сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз.
Деди Садыр Жапаров. ГЭСтин өзүн куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегатын 2028 жылы ишке берүү пландалууда. ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалоо боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, дээрлик 5.5 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултмакчы. Суу өз башталып, дала ирет оңунан чыкпай келген аракеттерден 40 жылдай убакыт өткөндөн кийин Кыргызстандын өкмөтү камбарата бир гесин курууга киришебиз деп ушинтип жар салды. Бул биздеги токтогул гесинен да көп кубаттуулук бергиде эң ири станция болмокчу. Иш жүзүндө баары ойдогудай болорун айтуу кыйын. Долбоор боюнча маалымат азыркыга чейин бүдөмүк дешет айрым эксперттер. Кыргызстандын өлкө башчысынын басма сөз кызматы жана мамлекеттик маалымат каражаттары республиканын камбарата бир гесинин курулушуна катышуу мүмкүнчүлүгүн кызуу сөз кылышканын белгилей кетели. Министрлер кабинетинин эсеби боюнча Кыргызстандагы электр энергиясынын тартыштыгы кышында 6 миллиард киловатт саатка чейин жеткен, мунун жарымы импорттун эсебинен жабылды, калганы жаңы ишканаларды куруу үчүн зарыл болчу. Энергетиканы кургуудан чыгуу үчүн бийликтегилер 100 ашуун шамал жана күн электр станциясын, ошондой эле чакан гэстерди куруу мүмкүнчүлүгүн да караштырууда. Камбарата бир гэсин куруу абдан дымактуу аракет, бирок аны толук ишке ашыруу үчүн негиздүү долбоор, техникалык экономикалык олуттуу негиздеме жана ири көлөмдөгү каражатсыз ишке ашыруу мүмкүн эмес. Мындай пикирин энергетика тармагы боюнча адис Эрнис Карбеков азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Президент Садыр Жапаров баштаган бийликтин 2028 жылга чейин жаңы гэстин биринчи агрегатын ишке берүү демилгесине карата адистин пикирин Бурулкан Турдубек кызы укту.
Куруш керек. Камбарата бирди куруш керек, бирок курулуштун өзүнүн ирети бар, өзүнүн ирети менен куруш керек да. Орусча айтканда проектно сметная документация дейт, анысы жок. Же болсо ким жасады, аны эч ким билбейт. Бул бир. Проектно сметная документацияда эмнеден башташ керек, канча каражат турат, техника экономикалык негиздемесин Ленинграддагы проектный институт жасаган, жанагы Росгидро менен Ростелана кийин Россия баш тартса деп, техникалык экономикалык негиздемеси отрицательный экен деп, кымбат түшөт экен, биз болсок анан кийин каяка сатабыз, өтө кымбат түшөт. Эми кайра баш курабыз деп атышат Өзбекстан, Казакстан менен. Эми Казакстан деле илгери 2000-жылдын баштарында курабыз деп кайра келишимден чыгып кетишкен. Эми баягы сөз менен курабыз деп атышат, каражат жок да, каражат эң эле аз баасы бул 4 миллиард доллар турат сметасы. Дүйнөлүк структуралык кризистен баалар дагы кымбаттап атат, оборудование, строй материалдар кымбаттап атат, 5 миллиарддан ашып кетиши мүмкүн. Бирок курабыз дегени бир чети ушундай бир кичине бир эмелерди куруш керек, ушундай кризис болуп атканда. Жумуш орун болуш керек, өзүбүздү өзүбүздүн ичине бакканга аракет кылышыбыз керек. Бирок ушунча узак мөөнөттө курула турган нерселерди дайым болсо 10 жыл курат, дагы 5 жыл сууну токтош керек.
2028 жылы биринчи агрегат бүтөт деп билдирүү жасашты бүгүн. Ошондой эле техникалык экономикалык негиздемеге 412 миллион сом бөлдүк деп атышат. Бул эмнеге таянып андай билдирүү жасап атат? Бийлик, президент өзү дагы айтып атат. Бул эмне деген аракет? Анда жөн эле куруу барабы?
Президент болсо ишендирип коюп атышат. Менин оюмча да президенттердин баары тең эле түшүнүшпөйт. Анан кеңешчилери бар. Мына бала шаарууну куруп коюштубу, кавычках орто токойду куруп коюштубу, ал аякта 25 эле мегаватт, ошого каражат таппай токтоп калышты. Эмне кыларын билбей атышат. Жогорку Нарын каскадын куруп коюштубу, жок дегенде камбарата экини ал курулган, эки турбина алып келиш керек болду 200 мегаватттык. Аны да жасап коюшпаду, опять в кавычках.
Мындан бул аракетте майнап чыкпайт деп атасыз, бирок башка бир ошол экономисттер, эксперттер айтып атышпайбы? Мисалы үчүн камбарата гэсин Кыргызстан өзү куруш керек, анын бир жолу ушул кредит алуу аркылуу курса болот деп. Сиз кандай ойдосуз? Балким ушул кредит
мындай эле өзүбүздүн акчабызга курсак кредит албай, нарык баасы жогору болбойт. А бирок бизде жок ал каражат, мындай каражат да болбойт жакыркы канча бир жылда. Анан эгерде кредит болсо, кредитный портфель дүйнөлүк бүт каржы институттарда, эл аралык банктарда баары тең бирдей, бир 20-22 жылга берет мындай проекттерге, бир 5-7 жылга льготный период берет, анан процентный ставкасы бирдей. Бирок ФРС азыр ставканы көтөрүп все эмне болуп атпайбы, инфляцияны токтотосу, значит демек банктар болсо алар да көтөрөт ставкасын. Ошол мурунку эле 1-2% же 1%ке чейин эме үстөмдүгү менен алсак деле, ошол жанагы 4 миллиардды 22 жылдан кийин кайтарып бериш үчүн ошол үстөмдүгү менен Биз болсо 10 сомдон сатышыбыз керек электр энергия. 10 сом деген баа жок биздин мамлекеттин ичинде эмес, региондо жок. Бул эми жөнөкөй эле арифметика, бул ишендирип коюп, жана ошо жака айтып атпайбы?
Ошол эле мезгилде мисалы былтыр мисалы президент Өзбекстанга барганда Өзбекстан Амбаратта ГЭС курууга кызыктар экенин билдирди, меморандум түзүлдү деп айтып келишти. Быйыл Токаев Казакстандын президенти Кыргызстанга келгенде дагы Озеки албетте ушу Амбаратта бир ГЭСи дагы эске алынып кетти да, инвестиция салуу керек дегендин артында. Анан бул ниет, балким кызыкчылыктар ишке ашып, ушу эки өлкө жардамдашып, үчөө биригип салышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Теорияда ушул жакшы болмок да, төрт өлкө, анткени Нарын дарыясы Өзбекстанга кирип, анан ары эме Сырдарья болуп кетет. Ал Тажикстанга да кирет. Кайра кум суу сактагычы менен анан кайра Өзбекстанга кайра кирет да. Баары ушул Орто Азия мамлекеттери чогуу курса жакшы эле болмок, бул интеграция да болмок, бири бири менен да жакындашып эметсек деле болмок. Бирок кризис болуп атпайбы, структура, дүйнө жүзүндө структуралык кризис болуп атат. Кошуна мамлекеттер өзүнүн экономикалык мамлекеттик коопсуздугун кантип сактап калабыз, кантип элибизди багабыз деп азыр баштары ооруп атат ошол кошуна мамлекеттердин өкмөттөрүн. Мындай да, бул саясат да ошондой, саясатчылар өзгөчө чоң саясатчылар. Желекти коюп коюш керек да, биз барбыз бул жерде деп. Бирок эми экономика деген бар да, элементардуу эсептер эсеп кылыш керек. Ошол эсеп туура келбей атпайбы? Эсеп туура келсе анда мен эки колум менен колдоп эле атам, эми курса жакшы эле болот деп башка проекттерди урушуп керек. Эми булар болсо бирөөнү курабыз, бирөөнү ачып эле анан эки жактан бирөө кнопканы басып эле бир жерден капсула коюп эле анан жөнөтөт эле чуркап жүрүшпөйбү? Башы жок, аягы жок.
Эрнис мырза, эмне үчүн ушундай кырдаал болот атам? Себеби эмнеде? Эмне үчүн
мындай президентти тегерек дегендер ушундай болуп атат да, ар кайсы жылдан жылга мамлекеттик кызматкерлер мындай эсепке жок болуп барат же атайбы. Үйдү курганда деле проектный смета документация жасап туруп анан кийин курушат жөнөкөй үйдү. 5 жылдын ичинде Каржан Насириндиндин жанагы притчасы бар, ошону жакшы үйрөнүп аткан да ушул мамлекеттик кызматкерлер. Кулакка тээп жете берелик деп мына президенттердин баары тең ошентип кетишпеди? Ошол тегереги ошондой алып баратышат мына.
Энергетика тармагында Адис Эрнис Карыбеков менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын уш каймазмыны. Ирандын Табас шаарына жакын жерде болгон поезд кырсыгында кеминде 17 киши мерт кетти, 10 адам жараат алды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүндө жоокерди сабаган прапорщик камакка алынды, 6 аскер кызматкер иштен четтетилди, жоокер өзү ооруканада. Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаарында салгылашуу уланууда, Лисичанск калаасы аткылоо кутуш болду. Темиров Лайф каналынын кызматкери боюнча арыз Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Камбарата бир ГЭСнин 1-агрегатын 2028-жылы ишке берүү пландалууда. Бүгүн ГЭСнин курулушуна даярдык көрүүгө президент старт берип, гидротоннель түшчү жерде жардыруу болду. Нур Султанда Шыңжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылгандар акцияга чыгышты. Президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен күнөөсүз деп табылып акталды. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Донбасстагы стратегиялык шаарлардын айланасында салгылаш уланууда. Маалыматтарга караганда орус армиясы Северодонецкге 3 багыттан чабуул коюп жатат. Бирок Херсондун түштүк батыш тарабында украин жоокерлери алга жылууда. Орус тышкы иштер министри Түркияда дан азыктарын украин портторунан чыгарууну талкуулагандан кийин Москва атайын операциянын өтөлүнө чыгарын кайталады. Киев 22 миллион тонна буудай кемелерге жүктөлүп, бирок чыга албай калганын билдирген. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы аскерлер Северодонецк шаарын эрдик менен коргоп жатышканы билдирди. Ал эми Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдайдын айтымында түн ичинде Лисичанск шаары катуу аткыланды. Орусия Северодонецкге чабуулун күчөтөт деп күтүлүүдө. Украин армиясына позицияларын бекемдөө үчүн балким чегинүүгө туура келет, бирок шаарды өткөрүп берүү тууралуу сөз да жүргөн жок, деп кошумчалады Гайдай. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактар бышыктай элек. Северодонецк үчүн кармаш бир нече күндөн бери жүрүп жатат. Жериндеги кырдаал улам өзгөрүүдө. Орусия шаардын калк жашаган аймактары толугу менен бошотулганын, Өнөр жай зоналары жана жака белиндеги конуштар Украин аскерлеринин көзөмөлүндө кала бергенин 7-нчи июнда билдирди. Эртеси Британ коргоо министрлиги акыркы 24 саатта тараптардын бири да олуттуу түрдө алга жылбаганын, орус армиясы Северо Донецкиге 3 багыттан чабуул коюп жатканы менен Украин күчтөрү туруштук бергенин күндөлүк бюллетенинде жазды. Британдардын маалыматына ылайык, Херсондун түштүк батыш тарабында Украин жоокерлери алга жылып, Ингулец дарыясынын чыгыш жээгин кайтарып алууга жетишти. Украин президенти Владимир Зеленский шейшембинин кечиндеги кайрылуусунда орус аскерлери саны жана курал жагынан үстөмдүк кылганы менен Донбассты коргоо уланып жатканын, баскынчылар мындай туруштукту күтпөгөнүн билдирди. Президент эмки жумада орус күчтөрүнүн согуш кылмыштарын каттаган маалымат базасы, баш кесерлердин китеби ачыларын жарыялады.
Согуш кылмышкерлери жоопко тартыларын мен көптөн бери белгилеп келатам. Биз ошол максатыбызга жакындап баратабыз.
Тасс кабар агенттиги Мариупольдагы Азовсталь заводун коргогон 1000 Украин аскери Орусияга тергөө үчүн өткөрүлүп бергенин маалымдады. Украина 2000 азовчуну орус туткундарына айырбаштоону көздөйдө, бирок орусиялык мыйзам чыгаруучулар айрымдарын соттоону талап кылууда. Зеленский ал туткундардын мындан аркы тагдырына келгенде Орусиянын ой пикири улам өзгөрүп жатканын белгиледи. Шейшембиде Украинанын коргоо министрлигинин чалгын кызматы Орусия Мариупольдо мерт кеткен 210 жоокердин сөөгүн тарып бергенин, басымдуусу Азовстальды коргогондор болгонун маалымдады. Киев алардын тек жайын аныктоону баштады. Москва бул кабарды азырынча комментарийлеген жок. Ал тапта Анкарада Орусия жана Түркиянын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда согуштун айынан Украинада блоктолуп турган буудайды чыгаруу маселеси талкууланды.
Мы готовы проводить
Биз Украин портторунан чыгып, деңиз кысыктарына бет алган кемелердин коопсуздугун камсыздоого даярбыз. Муну түрк тарап менен кызматташтыкта ишке ашырууга даярбыз.
Готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами.
Деп айтты орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Бир нече күн мурун Түркиянын башкы дипломаты Мехмет Чавушоолу Анкара Орусия менен Украинанын ортосунда дан ташыган кемелерди порттордон чыгарууга жана Кара деңизди минадан тазалоого көмөктөшүү сунушун киргизгенин айткан. Украин бийлиги портторунда 22 миллион тонна буудай кемелерге жүктөлүп, бирок чыгара албай жатканын билдирген. НАТОго мүчө болгон жана эки өлкө менен тең Кара деңизди орток чыгараны бөлүшкөн Түркия тынчтык сүйлөшүүлөр арачы түшүп келатат. Киевти колдогону менен расмий Анкара Москвага санкция салуудан баш тарткан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодск айылындагы аскер бөлүгүндө жоокерди сабаган прапорщик камакка алынды. Кызмат өтөп жаткан 20 жаштагы жоокер Бекзат Эсенбековдун сабалышына байланыштуу аскер прокуратурасы иликтеп жатат. 6 аскер кызматкери иштен четтетилди. Жоокердин абалы тууралуу ооруканага барган кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Эрте миң саат 9 чейин мен уктаткан жок. Түнкү саат 11 баштап көзүм илинип уктап кетсе, мен аркаман келип башка караушка урат, отурушканда жок. Ошон менен эрте миң саат 9 чейин кыйналдым.
20 жаштагы Бекзат Эсенбеков 7 айдан бери өзү кызмат өтөп келе жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодск айылындагы 86-123 аскер бөлүгүндө 1-нчи июнда катуу сабалганын айтып жатат. Бекзатты өткөн жылдын ноябрь айында Ош облусундагы аскер бөлүктөрүнүн биринен которулуп келген прапорщик 600 сом бирдик салып бербейсиң деп уртокмокко алган.
Боско чыгып баратканда айтты, өзүнүн простой телефонун берип, мага бир 600 дейин сасалдыр деди. Мен айла жок деген приказын аткарыш үчүн үйдөгүлөргө чалгам ат энеме. Анан апамдын жакында эле ошо буту сынган болчу. Ошону боорум ачып бир чети. Айта албай да койдум ошол нерсени. Капитан Мавлядов деген адам кармап калат мени, телефон менен сүйлөшүп баратканда. Анан начальник карап алганды чакыр деди. И сен эмне балдарын которуп кеткен? Анан ошо аябай пропажи жанып деген аябай нерв болуп, и капитан Мавлянов кеткенден кийин мени тепкилей баштады. Ушунчалык тепкилеп бөйрөктөрүмө чейин, ичиме чейин.
Бекзат Бишкектеги номер 4-чү шаардык ооруканада 4 күндөн бери дарыланып жатат. 1-нчи июнда сабалган жоокерди аскер бөлүктүн фельдшери карап, денесиндеги көк аланы көрмөксөңгө салганын, шишиги күчөп кеткенде гана Беловодско медиктердин кароосуна алып барганын айтты. жергиликтүү дарыгерлер Бекзатта пневмония бар деп Бишкекке жөнөткөн. Беловодск айылындагы 86-123 аскер бөлүгүнүн фельдшери, азыркы командири Рысбек Жолдошбаев Бекзатты ооруканага жаткыргандан кийин денесиндеги көк ала ортокмок алынганы тууралуу маалыматты эч кимге айтпагын деп палатага киргенде билдиргенин жоокер өзү айтып берди.
Колумда көгүмдү көрүп, денелеримде көктөрдү көрүп, ушуларды үйүндөгүлөр келсе аз көргүзбөй, билгизбей, эми эч нерсе деле болбойт да деп мени пневмония деп ошо жалган неме менен ушул жака жаткызып коюшат. Анан бияктан ошо врачтар көрүп, жок сен ушу избиение болупсуң, мен да до конца чыдап айткан эмесмин. Коркутуулар болду. Ошол убакта дагы бир прапорщик Бейшеналиев деген адам келди. Урса айтпайсыңбы, тигинтпейсиңби деп көзүнчө айтмыш болуп коюп, кайра үйдөгүлөргө бирөөлөр чалып үйдөгүлөр чыгып кеткенде айтсаң тигиндей кылам, мындай кылам, по-любому часка барасың айыккандан кийин деп ошондой ар кандай сөздөрдү айта баштады.
Бул аскердик бөлүктө офицердик кызматта жүргөндөр катардагы жоокерлерди бейкүнөө сабап кортуп көрсөткөнү биринчи гана жолу эмес деди ал. Кызмат өтөп баштаган мезгилден тарта Бекзат жалпы 36,000 сомго 4-5 аскер адамына бирдик салып бергенге аргасыз болгон. Бул каражатты ал бир тууган эжелери, апасы жана досторунан сурап турган.
Мындай окуя эки күндүн биринде болбосо да бир жумада бир катталып турчу. Ал балдар сабап алган балдар, көзгө көргөн же буттары көгөргөн балдар бекин өйдө жактагы управленияларга көрүнбөй ошо бир комнатада тамагын башка балдар алып келип берип ошентип отуруп шишигин кетирип эмтип жүргөн балдар бар болчу. Меники өтө тяжелый болуп калган үчүн ушундайга ачыкка чыкты деп ойлойм. Бизди уктатпачы, эртең менен саат 3-4 чейин кыйнап, өздөрүн удовольствоосу үчүн кыйнап бизди полотенцем суулап уруп көгөрбөйт экен анткени.
20 жаштагы Бекзат Эсенбековдун абалы азыр орто, бирок ден соолугун калыбына келтирүү үчүн 6 айдан кем эмес реабилитация, жакшы медициналык кароо керектигин анын дарыгери Рамис Эсенбеков Азаттыкка билдирди.
Правосторонний пневмония деп терапия отделениясына түшүп, травма алганын айткан эмес. 4-үнчү июнда УЗИден көрүп, экстренный порядка операцияга алынган. Операция учурунда где-то 600-төй жидкость примесью крови задней стенки мочевого пузыря 3-2 сантиметрдеги разрыв болгон. Ошо разрыв тигилген, дренажный трубкаларды коюп, ошо операция бүткөн. Азыркы күндө состояниясы мындай средний тяжесть десек болот.
Жоокерди 1-июнда ортокмокко алган прапорщик Төрөбай Жанбек уулу 7-июнда камакка алынып, аскер прокуратурасы тергөө иштерин 6-июнда гана баштады. Дагы 6 аскер кызматкери тергөөнүн жыйынтыгына чейин ээлеген кызматтарынан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу журналисттер менен болгон маалымат жыйынында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов айтты. Аталган министрликтен Беловодск айылындагы аскер бөлүгүн 7.5 жыл башкарып туруп, жоокерлерди сабоо, кордук көрсөтүү катталбаганын айткан Кумар Акматов болсо, Бекзат сабап алган күндөрү башка кызматка которулуп кеткен. Аскер бөлүктө жоокерлерди кордоону болтурбоо үчүн байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт деп айтылганы менен, соңку 2 жылда дисциплинардык 10 ОДОНО бузуу катталып, былтыр декабрда контракт менен кызмат өтөгөн жоокер жана офицердин ортосунда чыр чатак чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов:
айтылган сөздөрдүн баары эч качан көз жаштымда калбайт. Ал ошо текшерүү пропорщик эгер ошонун баарын укрывательство кылган болсо, кек баш менен жооп берет.
Басма сөз жыйынга катышкан Бекзаттын апасы Алмакан Исмаилова аскер бөлүктө жоокерлерди кыйноолор тууралуу буларды айтты.
Чачын налысы алгандан кийин башына антисептик сээп-сээп туруп, анан күкүрт жагып күйгүзүп чуркатат экен. Ошондойду да айтты мынакей балам. Көпкө чейин операция бүткөнгө чейин келген жоксуңар, анан эртең менен силер реанимацияга кирип Бекзатка дагы өзүн эзине келе албай атканда дагы көп нерсени айтпа деп силер айтыптырсыңар. Эки буту шишигенинен ушубайт эткен жерин сөгүп коюптур, буту шымына батпай калганга чейин бут шижеген, ошого чейин көрсөткөн эмес, тяжелый болуп ошентип-ошентип эле өлүп калгандан кийин анан суицид болду, анан мындай деп канча балдардын силер убалына калдыңар.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркаган жоокердин дары дармеги жетиштүү берилип жатат деп маалымдаганын, Бекзаттын жакындары четке кагып керектүү препараттарды өз чөнтөгүнөн алып жатканын белгилешти. Азыркы тапта алар УКМда иштеген күнөөлүүлөр жазасын алышын талап кылып жатат. Бекзаттын тайекеси Алымбек Шабданов:
ушундай эпти өздөрүнүн жолун жашырып жапканга аракет кылганын мындай толук байкадым. Мен кыргыз армиясына эч кандай үмүт артпай калдым. Бизди мамлекетти, мыйзамдуу мамлекет деп өзүнчө мамлекет болуп 30 жылда тура албаган, эмет албаган, өзүбүздүн солдаттар тарбиялабаган, сырткы күчтөргө тарбиялабаган эмет мамлекеттен мен эч бир жакшылык күтө албайм.
Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта кыргыз армиясында аскерлердин бири-бирине чоңсунуп зомбулук көрсөткөн учурлары тыйылбай келүүдө. Мындан улам аскер бөлүктөрүндө майып болуп, айрым учурда адам өлүмү менен аяктаган окуялар катталып келет. Кылмыш шаамы уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен Азаттык радиосунун кечки программасындагы алгачкы жарым саатты соңуна чыгарабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Жаңылыктар менен бүгүн Жеңиш Айдаров тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында.